policia janë raportuar rastet e dhunës nga ana e grave, drejtësia nuk e ka kryer punën e tyre. Këtë ka thënë për Radion Evropa e Lire dhe Lirie Kajtazi, deputete, një herësh zëvendës kryetari e Komisionit për të drejtat e njeriut, Barazi Gjinore dhe personat pa gjetur, se vrasësit nuk janë duke e marë dënimin e merituar.
Kemi raset zvarritje delikata dhe raporti i avokatit poplit ka evidentu një sentile ka vendos përsa vite në raportin e ti, raportin e në shqyrtën kuvendje, kemi pasi zvarritja e landëve gjithësore. Nështë në përgjësi, po me se veçanti kjo temë që tani sot po e flasim është gjerë zakonisht një zvarritje parësyshme, edhe kjo po qënë edhe tek rastet recidive edhe tek përfundimet fatale.
Teresa shefja e programit për zhvillim i kombeve të bashkuara për Kosovë, Ulrika Richardson, në javën kundër dhunës ndaj grave që është mbajtur gjatë muajit nëntor, ka thënë se 35% e grave në botë kanë përjetuar dhunë. Ndërkaq, Naim Qela i zëvendës ministër i drejtësisë, njëherë është koordinator nacional për mbrojtjen nga dhuna në familje, ka thënë se dhuna në familje në Kosovë është e pranishme dhe shqetësuese. Ai thotë se brenda një viti raportohen mbi 1000 raste të dhunës në familje.
Në një periudhë shumë të largët, shoqëria jonë është ballafaquar me një mentalitet të tillë që dhuna në familje e ka marrë të fshehur. Në fakt nuk e kanë raportuar. Është konsideruar si diçka jo e rregullta, po si themi jo e ndershme me raportu dhunën. Mirë po, falë zhvillimeve të shoqërisë në përgjithësi dhe zhvillimeve globale, edhe Kosova ka një avancim këtë drejtim dhe tani dhuna në familje është një dukuri e cila raportohet.
Sidoqoftë, mungesa e mbrojtjes institucionale për viktimat e dhunës në familje ndër vite ka bërë që gratë të nënshtrohen martesave abuzive, për shkak se në shumicën e rasteve gratë pas shkurorzimeve nuk kanë të drejtë në pronë. Megjithatë, një rritje e lehtë është evidente kohët e fundit dhe pason me hyrje në fuqi të një udhëzimi administrativ të vitit 2016, i cili stimulon regjistrimin e pronave të paluajtshme të përbashkëta në emër të dy bashkëshortëve në regjistrat publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të reja të fundit, po ashtu mund t'i gjeni në llogaritë radioson në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Emisionin e vazhdojmë edhe me një kronikë nga Maqedonia, që ndroni me ne. Institucionet në Maqedoni ende nuk janë në krye të detyrës dhe kjo sipas ekspertëve më së miri është dëshmuar në rastin e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Ai sipas tyre është arretisur si pasojë mos veprimet në kohë të organeve të rendit dhe të drejtësisë, edhe pse Gruevski ishte dënuar me 2 vjet burgim, mas kjo që kishte hyrë në fuqi. Ekspertët Besa Kadriu dhe Pavle Trajanov thonë se Maqedonisi nevojiten reforma thelbësore në këta sektor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Arratisja ishe kryeministrit Nikola Gruevski në Hungari, ku ka fituar të drejtën e azilit politik, ka nxjerrë në sipërfaqe dobësitë të sistemit në Maqedoni. Vlerësoi njohësit e çështjeve juridike dhe të sigurisë, pavarësisht të deklaratave të zyrtarëve se institucionet kanë vepruar në përputhje me ligjet në fuqi. Ishe kryeministri Nikola Gruevski, dënuar me 2 vjet burg për shpërdorim të detyrës, u arratisën nga vendi në momentin që duhej të shkonte në burg në vuajtjen e dënimit, pasi organet e drejtësisë dhe të rendit e kishin lënë të lirë pavarësisht të rrezikeve që ekzistonin për shmangjen e burgut, por edhe të paktën 5 proceseve tjera gjyqësore që po zhvillohen ndaj tij për shpërdorim të detyrës dhe vepra tjera të rënda penale. Kryeministri Zoran Zaev në disa raste ka thënë se Ministria e Punëve të Brendshme ka vepruar në bazë të vendimeve të organeve të drejtësisë, por nëse hetimet konstatojnë lëshime apo shkelje të procedurave, përgjegjësi do të ketë përfshirë edhe veten e tij. Besa Kadriu, njohëse e çështjeve juridike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore, thotë se rasti me Gruevskin, por edhe shumë raste tjera, po dëshmojnë se vendi ende është shumë prapa në realizimin e reformave për sistem efikas gjyqësor, sundimin e së drejtës dhe gjykimin në proces transparent dhe efikas të gjithë elementave me precedent të rand penal.
Sigurisht që në situatat këtila, kur ligji nuk e parashikon një rregullim të një çështje të caktuar, autor të ndryshëm, të cilët në këtë rast aktor të politikës ose garniturës të një qeverisje të mëhershme, i shfrytëzohet me shumë mjeshtri këto situata, vetëm e vetëm për të dalë në një situatë e cila do të ishte më e volitshme për ta. E kjo tani krijon dyshimet edhe tek ne si qytetarë, se sistemi gjyqësor pati tendencën të bëjë reforma, këto reforma ende nuk mund të konsiderohet se janë shumë afër funksionimit të një shteti ligjor, me vetë faktin që këto shprehje juridike dhanë një përshtypje të kundërt.
Thot Kadrio, ishte ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov për Radio Evropa e Lirë, thot se rasti i fundit, por edhe raste të tjera, të mos ndërhyrjes organeve të rendit dhe të gjyqësorit, kanë nxjerrë në sipërfaqe dobësitë e sistemit, për çka flasin të gjitha raportet ndërkombëtare e që duhet të jenë prioritet për qeverinë. Ai tërheqë vërejtjen edhe për sistemin e zbulimit të Maqedonisë, i cili siç thot, është në gjendje kaotike, pasi siç duket sipas tij, nuk ka asnjë koordinim apo bashkëveprim me institucione tjera për parandalimin e arratisjeve të atyre që konsiderohen si persona me rrezik të lartë.
Mislim da ka palja celokupni këto odgovorna stega na vladata, da gji poleka konsolidira redovite vë službite za bezbednost.
Mendoj se përgjithësia e përgjithshme për këtë bie mbi qeverinë, e cila duhet të konsolidoj shërbimet e sigurisë që të mund të funksionojnë ashtu si që duhet në drejtim të vendosjes së rendit, thot Trajanov. Ishe kryeministri Nikola Gruevski më 13 nëntor, kishte njoftuar për mes rrjetit social Facebook se ishte arratisur në Hungari, ndërsa paraprakisht ishte i pakapshëm për organet e rendit të cilat nuk ishin marrë asnjë mas për sigurimin e tij, edhe pse organet gjyqësore kishin refuzuar edhe ankesën e fundit të tij për shtyrjen e vuajtjes së dënimit me borx.
Në këtë drejtim duhet bërë shumë, fillimisht për të stabilizuar një nga shtyllat e pushtetit shtetëror, që në këtë rast është sistemi gjyqësor, i cili duhet të bëjë intervenime të duhura që në një të ardhme të afërt këto praktika jo të mira të mos përsëriten.
Thot Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore. Bisedimet para antarësimit në Bashkimin Evropian, Maqedonia i ka nisur pikërisht me kapituj që kanë të bëjnë me sundimin e shtetit ligjor, me qëllim të harmonizimit jo vetëm të ligjeve me Bashkimin Evropian, por edhe të marrjes së praktikave të vendeve më të zhvilluara në funksionimin sa më të mirë të gjyqësorit në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.